Бишкекте кечки саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 2-сентябрь күнгө шаршемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта президент Алмазбек Атамбаев Кытай Эл Республикасында сапар менен жүрөт.
Бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Жолугушууда күтүлгөндөй эле 10 жылга эсептелген кызматташтык тууралуу программа кол коюлду.
Европа биримдиги Орусияга жана Донбасстык жүкчилдерге каршы мурда киргизилген санкцияларды кийинки жылдын 15 мартына чейин узартканга бел байлоодо.
Wall Street Journal гезитинин жазышынча, санкциялар Москва Донбасстагы жүкчилдерден ок атууларды токтотуп, Украина өкмөтү менен элдештирүү боюнча өзүн алган милдеттенмесин аткартуу үчүн узартылмакчы.
Ал эми журташтар рубрикасында Венгриядагы качкындарга байланышкан абал боюнча Будапешттеги Европа борбордук университетинде окуган Абан Жумабай менен маектешебиз. Азыр соңку жаңылыктар менен кесиптешим Шайырбек Эркинов таанышат.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгун Алабдырайымов бүгүн Жогорку Кеңеш депутаттыгына талапкерлер тизмесинде соттолгондор көп экенин айтып чыкты.
Сезон 8 сатурнуга жыпчылаганы чечимдерип алып турсага чейин. Бакалаш.
Кечиресиздер техникалык катачылык үчүн. Алардын арасында коррупция, урлук, зордуктоо жана башка беренелер боюнча кылмыш иши козголгондор бар. Маңзат сактоого аралашып качып жүрүп, мөөнөт бүткөнүнө байланыштуу иши жабылгандар да бар. Кыскасы, акылга сыйбайт. Эгер мыйзам боюнча алардын соттолгону жоюлса, борбордук шайлоо комиссиясы каттоого милдеттүү деген Туйгун Алабдырайымов, андан ары кылмыш иши козголуп, соттолгондордун тизмесин партияларга кайрадан жөнөтүп жатышкан. Эгер алар жогорку кеңешке өтүп келсе, БШК эмес партия жооптуу болорун кошумчалады. 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого салышып жаткан 234 талапкерге буга чейин кылмыш иши козголгонун 1 сентябрда парламенттин комитет жыйынында ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов да билдирген. Багдадта түрк жарандарын уурдап кетишти. Багдадтын түндүк чыгышында бет капчан белгисиз адамдар бүгүн Түркиянын кеминде 16 жаранын уурдап кеткенин Ирак бийликтери кабарлашты. Алар Багдадтын шииттер байрылаган Садыр Сит районунда спорт комплексин куруп жаткан түрк компаниясында иштечү. Куруучулар уктап жатканда бүгүн таң эртең машине менен келген согушкерлер салып кетишкен. Нурал Холдинг деп аталган түрк компаниясынын башчысы жалпысынан 18 кызматкер уурдалганын билдирди. Алар кандай шартта уурдалганы, зордук зобунга кабылбаганы тууралуу азырынча маалымат жок. Бул урдоону азырынча эч кайсы топ мойнуна ала элек. Ирактын Мосул шаарында былтырда Түркиянын 46 жараны Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери тарабынан уурдалып кеткен эле, алар 3 ай туткунда кармалган соң бошотулган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Бээжиндеги бүгүнкү сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында 2025 жылга чейинки кызматташуу тууралуу программа кабыл алынды. Ошондой эле эки өлкөнүн өкмөттөрү ортосунда чек ара кызматташтыгы программасына да кол коюлду. Мындан тышкары Кытай тарап бере турган грантка байланыштуу техникалык экономикалык кызматташтык тууралуу макулдашууга, эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин ортосундагы кызматташтык программасына да кол коюлду. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев баштаган топ учурда Кытайда иш сапары менен жүрөт. Будапештте мигранттардын митинги уланууда. Германия менен Батыш Европанын башка өлкөлөрүнөн баш калкка алууну көздөгөн жүздөгөн мигранттар Будапешттин эл аралык темир жол бекетинин алдында нааразылык акциясында турганына 2 күн аяк басты. Венгер баш калаасындагы Келети темир жол бекетинде турган бир канча жүздөгөн мигрант бизге тынчтык керек, биз тынчтыкты каалайбыз деп кыйкырып турушат. Кечээ жүздөгөн мигранттар Австрия жана Германияга кетчү поезддарды басып алууга аракет кылгандан кийин бекеттен бардык адамдар чыгарылып, имарат жабылган. 5-нчинде Келети вокзалы кайра ачылган, бирок мигранттар үчүн эмес, ага билет жана тийиштүү визалары бар жүргүнчүлөр гана киргизилип жаткан. Бийлик вокзалда тартип орнотуп, Евро биримдиктин эрежесин киргизүүгө аракет кылаарын билдирди. Бекеттин жанында 2000 ашуун мигрант топтолгону кабарланууда. Евро биримдикке мүчө Венгрияга өткөн айда эле 50 000 мигрант кирген. Алардын көбү кооко капшабына кабылган сириялыктар, ирактыктар жана ооганстандыктар. Бишкектеги 47 абактын жетекчисинин орун басары Мирлан Шакиевке кол салды деп айтылып камалган Нуркемел Искендеров жана Тимур Айткожо уулунун 20 тууганы бүгүн Ак Үй алдында митингге чыгышты. Алар балдарынын бейкүнөө камалганын айтып, ишти кайра кароону талап кылышууда. Коомдук жактоочу Исмаил Токобаевдин айтымында алар кыйноого да кабылган.
Сиз он сегиз сотрудниги жыпчылаңыз чечимдерип алып турсага чейин. Бакалашкаларга суу толтуруп алып, анан темир пурттарды алып антын анан балдарды сабатып моюн алдырабыз депчи. Мына 190 сантиметр деп көргөн жана Елена деген аял көргөзүп атат. Биздин жээнибиздин боюнун узундугу болгону 1.50 сантиметрге чыкса чыгат, чыкпаса чыкпайт. Жөн эле ак жеринен азаптарды жачат да.
Былтыр декабрда 47-нчи абактын жетекчисинин орун басары Милан Шакиевге кол салуу болуп, 6 жеринен бычак жеген, ага шектүү катары 4 бала суралып, экөөсү камалган. Жаза аткаруу кызматы кол салуу Шакиевдин ишине байланыштуу болгонун билдирүүдө. Сот Эгемен Кыргызстан партиясынын арызын канааттандырган жок. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук соту Эгемен Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн жазган арызын карады. БШК атылган партиянын шайлоо алдында төлөнчү каражатты толуктук бүгүн үчүн каттоого алган эмес. Сот БШК чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Чындык партиясынын лидери Эгемен Кыргызстандын тизмесинде алгачкы орунда турган Кубанычбек Кадыров билдирди. Казак акчасы дагы арзандады. Казакстандын фондулук биржасындагы бүгүн эртең мененки соодада АКШ долларынын орточо баасы кечээки караганда 6.5 тенгеге кымбаттап, $1.241 ашты. Казак өкмөтү 20 августта тенгенин курсун эркин кое бергенин жарыялаган соң тенге кескин арзандап, анын $1 чаккандагы баасы 255 тенгеден ашып кеткен. Андан бери тенгенин баасы кайра аздап өсө баштаган. Тенге эркин кое берилгенге чейин $1.218 тегерегин болчу. Кыргыз мушкери Азат Сүйүнөлиев Тайландтын Бангкок шаарында өтүп жаткан бокс боюнча Азия чемпиондугунун жарым финалдык беттешине жолдомо алды. Азия бокс конференциясынын сайтындагы маалыматка караганда 52 кг салмакка чейинкилер арасында чейрек финалдык таймашта Сүйүнөлиев филиппиндик Ян Баучиста менен күч сынашып 3-0 эсебинде жеңди. 4-сентябрда Азат жарым финалда казакстандык Олжас Саттибаев менен беттешет. Азат Сүйүнөлиев бул салмакта учурдагы Азия чемпиону, ал чемпиондук наамга 2013-жылы ээ болгон. Элиза.
Рахмат. Шайырбек Эркин уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Биздин ободогу кабарларыбыз сайтта дагы бар, дареги Азаттык чекиткейчи. Ал эми Азаттыктын видео жаңылыктарын күн сайын НТС телеканалынан кечки саат 9:30 көрө аласыз. Азыр эми эртеңки күндүн аба ырайы менен тааныштырып кетсем, 3-сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Төмөндөн соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 13-18 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18. Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 18-23 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19, ал эми нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте эртең мезгил-мезгили менен жаан жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 15-17 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Алмазбек Атамбаев Кытай Эл Республикасында сапар менен жүрөт. Сапар учурунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу талкууланары белгиленген. Кыргыз бийлиги тарабынан бирде колдоого алынып, бирде четке кагылып келаткан темир жолдун тагдыры тууралуу теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Анын Кытайга сапар учурунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүү болот. Белгилүү болгондой, президент Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы 1-сентябрда Кытайга барды. Кыргыз делегациясы эки тараптуу кызматташууларды өнүктүрүүгө байланыштуу сүйлөшүүлөрдөн сырткары Кытайдын Япония менен согуштагы жеңишин майрамдоо боюнча салтанатка дагы катышат. Кытай сапарынан кийин Алмазбек Атамбаевдин Иран Ислам Республикасына сапары белгиленген. Иран сапарында да Иран Тажикстан Кытай темир жолу боюнча сүйлөшүү болоору айтылды. Иран Тажикстан Кытай темир жолун куруу боюнча бир нече багыттар каралып жатканы маалым. Анын бири боюнча темир жол Кыргызстандын аймагынан өтөт. Бирок бул темир жолду куруу боюнча иштер жүргүзүлөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын долбоорлоо жана куруу боюнча департаментинин башчысы Канат Абдикеримовдун билдирүүсүнө караганда, Иран, Тажикстан, Кытай темир жолунун Кыргызстандан өтө турган бөлүгү боюнча техникалык, экономикалык негиздеме дагы жасала элек. Маселе болгону изилдөө деңгээлинде турат. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруунун техникалык, экономикалык негиздемеси аяктоо алдында турат, дейт Абдыкеримов.
Бүгүнкү күндө баягы техника экономикалык негиздемесин биз аяктап атабыз. Кудай бирсе ушул айдын аягында толук бүтүрөбүз. маршруту боюнча болсо Торугарттан кирет, Торугарт, ГЭС ат башы, андан ары Макмал жакка, Макмалдан Жалал-Абадка түшөт.
Канат Абдыкеримовдун айтымында бул биринчи жана негизги вариант. Экинчи вариант боюнча Торугарт, Арпа, Жалал-Абад багытында болот. Бул багыттардын баары иликтенип, Кыргызстан үчүн эң ыңгайлуусу тандалып алынат. Кыргызстандын транспорт жана коммуникация боюнча мурунку министри Калыкбек Султанов баштаган кыргыз делегациясы быйылкы жылдын февраль айында Пекинге барып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп келген. Анда Кытай тарап темир жолдун эни 1 метр 52 сантиметр болушуна макул болгон. Мындай стандартта КМШ мамлекеттеринин поезддери жүрөт. Буга чейин темир жолдун эни Кытай стандартына ылайык болот деп болжонуп, ал Орусиянын кескин каршылыгын жараткан. Мына ошонун айынан 2013 жылы кыргыз тарап Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууну токтотуп койду деп болгонгон. Президент Алмазбек Атамбаев ал жолдун ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия багытында темир жолун куруу демилгесин көтөргөн. Бирок аны каржылоого эч ким чыккан эмес. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун Кытай өкмөтү каржылоого даярдыгын билдирип келатат. Кыргызстан болсо долбоорго жер участогун берүү менен катышат. Февраль айында Калыкбек Султановдун Пекинге сапары Кыргызстандын өкмөтүнүн позициясынын өзгөрүүсүнөн кабар берет. Саясат таануу илимдеринин доктору Алыбек Акунов темир жолдун курулушуна оң баа берет.
Бизге темир жол керек. Жолдун биз аркылуу өткөнү дурус эле да. Улуу Жибек жолу деле биз аркылуу өткөндө ошол жол өткөндүн тегереги өнүгүүгө ээ болот экен да, инфраструктура өнүгөткөн, темир жолдун жээктерине базалар курулат экен, жүк ташуу, жүктөрдүн кыймылы да жакшы болот экен да. Же биз деңиз жолуна чыкпасак, анан бизге темир жол албетте кандай вариант болгондо деле темир жол жакшы эле.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун Кыргызстандагы бөлүгү 2012 жылдагы эсепте 430 чакырым келип, баасы 6 миллиард доллардын тегерегинде деп болжонгон. Андан кийин жолдун багыттары жана пландары өзгөртүлгөн. Ошондуктан техника экономикалык негиздеме даяр болгондон кийин темир жолдун баасы, аны куруунун жана өзүн өзүн актоосунун мөөнөттөрү айкын болмокчу. Бишкектен Айтембек Ахмат уулу.
Жогоруда айтылгандай эле Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Кытайга болгон иш сапары уланууда. Ал бүгүн Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолукту. Жолугушуунун жыйынтыгында үч макулдашууга кол коюлду. Ал эми 3 сентябрда президент Атамбаев баштаган делегация Кытайдын Бээжин шаарында 2 дүйнөлүк согуштун 70 жылдыгына арналган парадка катышат. Атамбаевдин Кытайга болгон иш сапары тууралуу Бээжинде жүргөн кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Жолугушууда күтүлгөндөй эле 10 жылга эсептелген кызматташтык тууралуу программа кол коюлду. Ошондой эле эки өлкөнүн өкмөттөрү ортосунда чек ара кызматташтык программасына да кол коюлду. Ага экономика министри Олег Панкратов жана Кытайдын өнүгүү жана реформалар боюнча комитеттин төрагасы Сюй Шаоши кол койду. Мындан тышкары Кытай тарап бере турган грантка байланыштуу техникалык, экономикалык кызмат ташуу тууралуу макулдашууга тышкы иштер министрлигинин эки өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин ортосунда кызматташтык программасына кол коюлду. Ал эми чек аралаш райондор жөнүндө айта турган болсок, ушул жолугушуунун жыйынтыгында Кыргызстандын чек аралаш райондору Шинжаң Уйгур автономдук району менен кызматташтыкты жөнгө саларын экономика министри Олег Панкратов айтты. Ысык Көл облусундагы 2, Нарын облусундагы 1, ошондой эле Ош облусундагы 2 райондор чек аралаш райондор катары аныкталды. Бул демек жергиликтүү администрациялар Шинжаң Уйгур автономиясы менен дээрлик бардык баттар боюнча кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча кеңири ыйгарым укуктарга ээ болушту. Экономика, транспорт, тоо өнөр жайы, маданий гуманитардык чөйрөдө кызматташтык тууралуу жүрүп жатат. Кыргызстандын президенти менен Кытайдын төрагасынын жолугушуусунда Кытай төрагасы Си Цзиньпин ушул 70 жыл мурда Жапон баскынчыларына каршы күрөштө Кытай эли чоң жоготууларга учураганын, бирок жеңишке жеткенин, Кыргызстан жана Совет
Зейнеп Мартбек кызы Бээжинден бизге кабарлады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ал эми азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Багдадтын түндүк чыгышында бет капчан белгисиз адамдар бүгүн Түркиянын кеминде 16 жаранын уурдап кеткенин Ирак бийликтери кабарлашты. Будапештте мигранттардын митинги уланууда. Бүгүн Бишкектеги 1-май райондук соту Эгемен Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн жазган арызын карап канааттандырган жок. Казак акчасы дагы арзандап 1 доллар 241 теңгеге барабар болду. Уктуруубузду улантабыз. Европа биримдиги Орусияга жана Донбасстык жикчилдерге каршы мурда киргизилген санкцияларды 2016 жылдын 15 мартына чейин узартканга бел байлоодо. Бул чара Москваны жана жикчилдерди чыгыш Украинадагы урушту токтотуу боюнча февралда макулдашылган Минск келишимин аткартууга мажбурлоону көздөйт. Санкция жөнүндө чечим 2-сентябрда кабыл алынып, сентябрдын ортосунда ага министрлер кол коюшат. Теманы кабарчыбыз Амирбек Азам уулу улантат.
Wall Street Journal гезитинин жазышынча, санкциялар Москва Донбасстагы жикчилдердин оготууларды токтотуп, Украина өкмөтү менен элдештирүү боюнча өзүн алган милдеттенмесин аткартуу үчүн узартылмакчы. 29-й yılda Украинанын президенти Петро Порошенко ушул эле Wall Street Journal басылмасына Донбасста былтырттан бери жүрүп жаткан калабада өлгөн аскерлер менен жөн жай жарандардын саны 9000ге чукулдап барат деп айткан. Санкциялары деп Орусия Кырымды аннексиялап, Украинанын чыгышындагы жикчилдерди колдогонго байланыштуу киргизилген. Кара тизмеде Орусиялык жана Донбасстык жикчилдердин жетекчилери, ишкерлер, 37 компания жана башка уюмдар бар. Ушул чакта тизмеде Орусиялык чиновниктер, депутаттар, жикчилдердин жетекчилери жана Украиналык расмийлер болуп 150 адам бар. Алардын катарына Евробиримдик ырастагандай Кырымды Орусияга интеграциялоого жооптуу вице-премьер Дмитрий Козак, Кырымды аннексиялоого ачык чакырган вице-премьер Дмитрий Рогозин, президент Путиндин кеңешчиси Владислав Сурков, Орусия куралдуу күчтөрүнүн башкы чалгындоо башкармалыгы, ГРУ-нун зардалы Игорь Сергун жана башкалар кирген. Алардын биримдикке мүчө 28 мамлекетке каттоосуна тыюу салынып, банк эсептери тоңдурулган. Санкциялардын мөөнөтү 15-сентябрда бүтмөкчү. Бул сыяктуу санкцияларды АКШ жана башка батыш өлкөлөрү да киргизген. Москва бирок Украинанын чыгышында кырдаалга аралашпаганын айтып, андай ырастоолорду четке кагып жүрөт. Wall Street Journal жазганына караганда, мурда санкцияларды 1-февралга чейин узартуу мүмкүнчүлүгү каралып жаткан. Себеби Евробиримдиктин айрым өлкөлөрү Украинанын чыгышында кырдаал бир кыйла стабилдүү болуп калгандан улам тизмени кыскартууну талап кылышы мүмкүн деп болгонгон. Бирок дипломаттык булактардын ырасташынча, азыр биримдиктин көпчүлүк өлкөлөрү санкция дагы 6 айга узартылыш керек деген пикирде. Бул биримдиктин мүчөлөрү арасындагы Украин кризисине байланыштуу келишпестиктерге карабай, алар Орусияга кысымды токтотпой улантуу зарыл деген көз карашты экенин көрсөтөт деп жазат Wall Street Journal. Бул тушта Вашингтон Украинанын чыгышындагы коогаланга шылтап, дагы бир нече орусиялык компанияга санкция жарыялады. Жаңы жана такталган тизмеде АКШ өкмөттүк Federal Register басылмасы 2-сентябрда маалымдагандай 29 компания бар. Алардын ичинде түндө көрчү приборлорду чыгарчу катод заводу, самолеттерди жасачу МИК корпорациясы, Рособорон экспорт компаниясы, мамлекеттик Роснефть мунайгаз компаниясынын 10 ашык бучкагы, Кырымдагы бир нече порт жана башка ишканалар бар. АКШнын министрликтерине жана фирмаларына тизмедеги компаниялар менен келишим түзгөнгө тыюу салынат. Ал эми мурда түзгөн келишимдер токтотулат. Мам департамент 2 жылдан кийин санкцияларды алып салышы же дагы узартышы мүмкүн. Батыштын санкциялары Москваны Кытай, Египет жана башка өлкөлөр менен кызматташууга түртүүдө. Бул жөнүндө Путин обол 26 августта Москвада Египет президенти Абдель Фатах Сиси менен жолуккандан кийин айткан.
Евробиримдиктин санкциясына каршы Орусия чектөөчү чараларды колдонгондон кийин биздин рынокто түзүлгөн ыңгайлуу жагдайды египеттик экспортерлор ийгиликтүү пайдаланууда. Быйыл 6 айда Египеттен Орусияга азык-түлүктөрдү импорттоо 8% көбөйдү.
Владимир Путин 1-сентябрда Синьхуа агенттигине берген интервьюда да батыштын санкциялары орусиялык ишкерлерди Кытай менен туруктуу кызматташууга шыктандырганын айтты. Анын айтышынча Кытай менен соода экономикалык кызматташуунун негизин энергетика түзөт.
Жогоруда Амирбек Азамоолунун баянын уктуңуздар. Будапештте мигранттардын митинги уланууда. Германия менен Батыш Европанын башка өлкөлөрүнөн башкалык алууну көздөгөн жүздөгөн мигранттар Будапешттин эл аралык темир жол бекетинин алдында нааразылык акциясында турганына экинчи күн аяк басты. Венгриядагы бул кырдаалга байланыштуу биз Будапешттеги Европа борбордук университетинде магистратурада окуган журташыбыз Аман Жуманбайды кепке тарттык. Ал бир нече күн мурда Кыргызстанга кеткен экен. Ошентсе дагы ал азыркы кырдаал боюнча өз ою менен бөлүштү. Аман, кечээ Будапешттеги темир жол вокзалында ошо жүздөгөн качкындар Австрия менен Германияга кетчүү поезддерди басып алууга аракет кылды. Анан сиз азыр Кыргызстанда экенсиз, бирок ошол Будапешттеги тааныштарыңыз менен байланышып, ичинде кырдаал кандай болуп жатканын биле алдыңызбы?
Эми биринчиден мигранттардын биринчи айткан бул кандай десем логосу десем, бул биз Венгрияда калбайбыз деп айтышат да. Алар Венгрияда калбайт жана алга деле калганга деле өзүнүн кандайдыр максаты жок. Алар ошо көзү барган жагы бул Австрия же андан ары Германияга көздөп кетишет. Биз 10 августта мисалы менен достор болуп бирге барып нан анан ошол кийимдерди апарып бергенбиз да. Ошол неме келети деп коет, келети поезд бар, бул ошо поезд станциясы, ошо жерде баары топтолуп ошол жерге биринчи келишет, андан ары өздөрү же машинага отуруп же ошо поезд менен поезд аркылуу кетишет. Эми Венгриянын өкмөтү өзү аларга орун жана кантип жеткени жардам бериш керек да, бирок менин оюмча андай жардам жок. Ошондуктан алар өз жолун тапканга аракет кылышат. Аларда же акча жок, кийим жок, ошонун баары мындай чыппы чыгарат да. Анткени ошо венгр, ошо мен турганда эле менин баары досторум, венгр досторум атайын волонтерский пункттарга өз кийимдерин анан ошонун баарын келип жардамга аракет кылышат.
Венгрия өкмөтүнүн ниети жокпу же алар мындай мүмкүнчүлүгү жокпу?
Парламент, Венгриянын парламенти спикери айткан, биз ошол Сербия менен Венгриянын ортосунда койгон забордун биринчи максаты бул Шенген өлкөлөрдүн чек арасын коргоо. Менин оюмча бул жөн эле мындайча айтканда экскьюз. Алар өзүн ошо Венгрияга киргизгиси келбейт, мигранттарга каршы. Ошо мен Будапештте окуп жүрөм, чоң чоң плакаттарды илип койгон, ошо биз мигранттарга каршыбыз, аларга жумуш жок, ошол сыяктуу пропаганданы ар жерде өткөрүшөт. Ошол Йобик анан Фидеш деген партиялары, ошо азыркы президент премьер министр деп коет, алар ошол Фидеш деген партиядан болот. Ошол эми Венгрия өзү жардамга неме кылбайт, алар жардам өзүн биринчи эле муктаж көрбөйт. Алар кандай эми минимальный жардам берет да. Мисалы биз келетиге барсак жөн эле сууну коюп коюптур, ошол жуунуп ичип алсын деп, андай тамак аш аны муну жок. Анын баарын Венгрияны венгрлер өзү чын жүрөгүнөн кылышат. Алар алып келишет, көрсөтөт. Азыр эми суук келе баштады, мына сентябрь октябрда эми Венгрияда ошол Сириядан келгендер аракет кылып качайын деп атышат. Ошол бир активист айтканда, эгерде Венгриянын өкмөтү мындай жакын арада бир жардам же кандайдыр программа көрбөсө, анда бул уже нелегальный перевозчиктер пайда болот да. Алар акча менен же мындай нелегальный жагынар менен аларга өткөрүп баштайт. А буну болсо эми бул жол чыкпайт, анткени Австриянын да полициясы да азыр албан тутушат да ошол.
А сиздин тааныштарыңыздын, ошо жергиликтүүлөрдүн ойлору кандай? Алардын баардыгы эле ошол жардам берип, аларды кабыл алгысы келишеби же тескерисинче ошо каршылар дагы көппү бийликтин колдогондор?
Эми албетте, мен мисалы Будапештте жашаганман. Будапешт Венгриянын эң чоң шаары жана мегаполис. Ал жакта бир гана венгр эмес, ар улуттар бар. Мен барганда, мисалы кыргыз досторум менен барганда, алар албетте булар кыйналат, буларга берели деп анан ушундай көрөт. А венгрлер деле өздөрү, биринчиден алар ушунчалык мигранттарды көргөн эмес, качкындарды көргөн эмес. Ошон үчүн буларга деле бир кандайдыр шок. Албетте арасында көп адамдар колдойт аларды, жардам берели. Эми мындай караганда Венгриянын өзүнүн проблемалары көп. Мисалы ал жакта рома деген цыгандар да көп, ошоларга да жумуш берели, ошондой да жардам программалары бар. Бирок мигранттарды көргөндө буларды өзүнчө паранойя коркуп кетишет да. Буларга биз кандай кыла алабыз, кантип жумуш беребиз?
Аман, айтсаңыз, ал эми ошол өзгөчө авто бекеттеринде жана келетиде абдан көп, анан алардан бир кооптонуу, мындай коркунуч жара албайбы?
Мындай барса алар мындай эч кандай неме кылбайт, жөн өз ишине отуруп кылышат да. Бирок аларга эгерде кандай бир программа көрбөсө, жардам бербесе, алар эми тиги бою бизнеске кирип кетет да. Мисалы урдаша же ошого окшогон бир криминалга балким. Эми азыр алардын саны көп. Аларга мисалы жолду жаап коюшат. Алар айла жок ошо протестке чыгат. Эгерде мисалы Венгриянын өкмөтү ошого мындай кандай бир жол ачып бербесе, анда булар сөзсүз алар деле жол табыш керек. Ошо тамак ашын балдарды багабыз деп алар деле бир мындай криминал немеге барышы албетте мүмкүн.
Будапешттеги Европа борбордук университетинде окуган Аман Жумабай менен маектештик. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги номер 47-чи абактын жетекчи орун басарына кол салды деген шек менен камакка алынгандардын жакындары 2-сентябрда Ак үйдүн алдына нааразылык акцияга чыкты. Алар кармалгандар бейкүнөө айыпталып жатканын, тергөөдө айрым маанилүү жагдайлар эске алынбай, мыйзам бузуу менен коштолгонун билдирип жатышат. Бул кылмыш ишти ачкан милициянын оперативдүү кызматкерлери болсо, дооматтарды четке кагууда. Кененирээк кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Номер 47-чи колониянын жетекчи орун басары Милан Шакиев былтыр 26 декабрда кечке жок Бишкектин Гагарин жана Маликов көчөлөрүнүн кесилишиндеги народный дүкөнүн жанында бычакталган. Алты жеринен бычак жеген, оор абалда ооруканага түшкөн Шакиев ага 4 адам кол салганын айтып көрсөтмө берген. Окуядан 1 ай өткөн соң бул факт боюнча Нуртелек Искендеров менен Тимур Айткожо уулу камакка алынган жана тергөөдө алардын бул ишке катыштыгы видео көзөмөлгө түшүп калганы менен далилденди деп айтылган. Бирок айыпталгандардын бири Нуртелек Искендеровдун коомдук жактоочусу Исмаил Токубаевдин билдиришинче сотко жөнөтүлгөн материалдарда ошол дүкөндүн өзүнөн тартылып алынган видео тиркелген эмес.
Кол салынгандан кийин ушул видео народныйдан алынып атат. Орозалиев деген сатурниг алып просмотр жасап көрүп атышат. Эки кишинин караганы толукчу атат. Моно кылмыш болгон жердеги 4 кишинин кол салып аткандагы справка көрсөтүлүп атат. Моно кол салгандыгынын айрым фактылары түшүп калган депчи. Бирок кошого карабай эмнегедир бул 5:36 мүнөт өткөндөгү накта кылмыш болуп аткан жердеги видеону кылмыш ишине тиркебей тетиякта 3:05 мүнөт өткөндөгү эки баланын видеосун тиркеп туруп ушулар кылмыш кылган деп өткөрүп атат да.
Исмаил Токубаевдин арасташынча тергөө бир топ мыйзам бузуулар менен коштолгон. Кылмышка шектүү адамдын фотороботу менен камакка алынган баланын дал келбей калган жактары дагы бар.
Мунун жакасы эле окшош, ошого окшоштуруп туруп эле бул милициялар сени сайган шүмшүктөрдү карматык мына могул деп туруп таанытты протоколду. Ошону одоно түрдө бузуп туруп мына сүрөттөрдү алып барып туруп больницадан көргөзүшкөн да. Бул эми мыйзамды одоно бузган да.
Бул кылмыш иш боюнча ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы иштеген экен. Башкармалыктын оперативдүү кызматкери Алмаз Айбашев кылмышка шектүүлөрдүн аракеттери далилденгенин айтып жатат.
Телефондун базалары менен закрепляткен мисалы иштичи. Бул өзү айтып атпайбы, бул жакта мен мындай эле жүргөм, тиги көрсөтүп сүрөттөрү бар. Анан баягы үйдүн астында, анын үйүнүн астында ал эмне кылып жүргөн, ал үйүнүн астында отурганда аны айтарыпчы. Кошуналарды сүрөткө тартып алган жери бар. Себеби баягы вулканизациянын астындагы кылмыш болгон жерде ошакта да фиксаталып калган видео камераларгачы. Анан телефонду базалар менен чыгарып, ким менен чалышып, ким менен келгендик бар ошондо далилдентип берилген да.
Айбек Айбашев жабырлануучу көрсөтмөдө кол салды деген 4 адамдан экөө эмнеге камалган эмес деген суроого төмөнкүчө жооп берди.
До конца иштелбей калган да, анткени расчеткалар менен көпөмөлөр болуп калган. Анан тиги балдарды кармаганда алар биз эмеспизди мойнуна албай, эми любой эле кылмышкер мойнуна албайт да мен жасагам деп.
Бул окуя иликтенип жатканда народный дүкөнүн жанында кылмыш болгон учур түшкөн деген видео алынган деген маалымдама болгон. Ал видеодо шектүү эки бала түшүп калганы, мушташынын айрым бир учурлары камтылганы жазылган. Мындай протоколго кол койгон Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Руслан Орозалиев азыр баштапкы жазылгандарын жокко чыгарып жатат.
Народныйдан видеону биз кирип караганбыз. Карасак именно ошол жери охват болбойт экен, анткени народдун боковой жагы болуп атпайбы. Эми ал эки бала ошолбу, ал эмеспи, камера ага охват кылган жок да, убагыда башка болуп калды да.
Биз бычак жеген номер 47-чи колониянын жетекчи орун басары Милан Шакиевдин өзү менен байланыштык. Ал кармалгандардын күнөөсү бар экенине көзү жетерин гана айтып, толугураак комментарий берүүдөн баш тартты.
Көзүм жетет, анын аныктыгы экенин кылмышка байланыштуу экенин.
Жаз аткаруу кызматынын маалыматкачысы Элеонора Сабатарова бул окуяны Милан Шакиевдин кызматына байланыштуу деп эсептешерин билдирди.
Жөндөн жөн деле кармалбайт да. А түшкөндөн 95% өзүнө күнөөм жок деп айтып берет. Тем более сотрудникке кол салган.
Ал арада бул окуя боюнча шектелип камакка алынган Нуртелек Искендеров менен Тимур Айткожо уулунун жакындары алар жеринен айыпталып жатканын айтып чыркырап жүрүшөт. Искендеровдун апасы Мырзайым Токобаева тартип коргоо органдарын чындап кылмыш кылгандарды аныктаган, бирок алар менен соодалашып кое берген деп айыптап жатат.
Прокурор баштап, тергөөчүлөр баштап тайминдап жүрүшөт. Мен ушуну акча иштеп жүрөм, анан болгон колум жеткенге чейин барам.
Биз бул кылмышты тергеген тергөөчү прокурор менен байланышып комментарий ала алган жокпуз. Азыр бул иште Ленин райондук сот карап жатат. Сот кайсы тараптын жүйөсүн андан ары кандай чечим чыгары азырынча белгисиз. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Биз бир нече саамдан кийин кайрадан жолугушабыз. Бизден алыстабаңыздар.